Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 2 Mei mwaka 2023. Naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu za leo, waziri wa fedha wa Marekani aonya kuwa serikali itashindwa kulipa madeni yake ifikapo tarehe mosi Juni iwapo bunge halitokubaliana juu ya kuongeza ukomo wa kukopa. Wachambuzi wa uchumi wanasema nini?
Kwa upande wangu mimi naweza nikalijibu kama ifuatavyo. Debt ceiling ni swala ambalo lina utata wa kisiasa kwanza na lina utata wa kiuchumi.
Na katika taarifa nyingine, uchunguzi wa kitaalamu wathibitisha kuwa zaidi ya waumini 100 wa dhehebu moja nchini Kenya walifariki kutokana na njaa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Ukraini inamalizia maandalizi ya mashambulizi ya kujibu mapigo yanayotarajiwa dhidi ya Russia, na rais wake Volodymyr Zelensky anasema taifa lake litapambana bila kujali wana ndege za kivita za mataifa ya magharibi au la. Maendeleo ya mapambano ya Ukraini yanategemea kwa kiwango kikubwa vifaa vya kijeshi kutoka mataifa ya magharibi. Wataalamu wa kijeshi wanasema bila ndege za kivita za kisasa kutoka kwa washirika wa Kiev na NATO, mapambano ya kujibu mapigo kwa kiwango kikubwa yatakabiliwa na mapambano yatakayoidhoofisha. Katika siku za hivi karibuni, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa magharibi kufanya mkutano na uongozi wa Ukraine na komandi ya kijeshi. Amesisitiza kwamba kupitia mawasiliano na kundi linaloongozwa na Marekani, washirika wa NATO na wadau wake wametoa 98% ya magari ya kivita yaliyoahidiwa kwa Ukraine, ikijumuisha 1550 ya mashambulizi, vifaru 230 na kiwango kikubwa cha risasi. Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Kevin McCarthy Jumatatu amesema Russia lazima ijiondoe Ukraine, akikosoa vikali mauaji ya Russia ya watoto na kujitenga na baadhi ya wa Republican wanaopinga msaada zaidi wa Marekani kwa Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia. Akiwa Israel katika ziara yake ya kwanza kama spika, McCarthy amesisitiza umuhimu wa msaada kwa Ukraine na kupinga madai kwamba haungi mkono kutuma msaada wa kifedha na kijeshi kwa Kiev. Katika mkutano na wanahabari pia amesisitiza msimamo wake kuhusiana na masuala mengine ya Marekani, ikijumuisha matakwa yake ya mazungumzo ya kiwango cha deni la taifa na Rais Joe Biden wa Marekani. Akimjibu mwanahabari wa Russia amesema kwamba ameipigia kura Ukraine na kuunga mkono misaada kwa Ukraine, na kusema haungi mkono nchi hiyo kufanya mauaji ya watoto na inapaswa kujiondoa Ukraine. Uchunguzi wa kwanza wa kitaalam kwenye maiti zilizogunduliwa katika makaburi yanayohusishwa na mchungaji wa Kenya anayeshukiwa kuwahimiza waumini kujinyima chakula hadi kufa Jumatatu ilithibitishwa kwamba njaa kuwa ni sababu ya vifo hivyo, ingawa baadhi ya waathirika walifariki kwa kuishiwa na nguvu, maafisa wamesema. Patrick Ndwimana na ripoti kamili.
Wataalamu waliofanya uchunguzi wa kwanza kwenye zaidi ya miili 100 iliyofukuliwa katika msitu wa Pwani waliwachunguza watoto 9 wenye umri wa mwaka 1 hadi 10 pamoja na mwanamke mmoja. Wengi wao walikuwa na ishara za njaa. Mtaalamu mkuu wa serikali Johansen Oduor alisema baada ya uchunguzi wa maiti kufanyika katika chumba cha kuhifadhi maiti katika mji wa Malindi. Tuliona ishara za watu ambao hawajala, hakukuwa chakula tumboni, kiwango cha mafuta mwilini kilikuwa kidogo, alisema. Lakini Udoor aliongeza, kutokana na kile tunachosikia, kulikuwa na dalili kwamba waliuawa kwa kufunikwa mapua na vinywa vyao, hiyo inaweza kuwa sababu ya kukosa hewa. Hilo lilionekana kwa watoto wawili. Katika kisa hicho ambacho kilizuka mwezi uliopita na kulishangaza taifa hilo lenye imani kubwa ya kidini, kiongozi wa dhehebu Paul Mackenzie Nthenge anashutumiwa kuwashawishi wafuasi wake kufika kwa Mungu kwa kujinyima chakula.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya chakula limesitisha kusambaza misaada katika mkoa wa kaskazini wa Ethiopia, Tigray, katikati ya uchunguzi kuhusu wizi wa chakula ambacho kilipaswa kupewa watu wenye njaa, kwa mujibu wa wafanyakazi wanne wa misaada. Mpango huo wa chakula WFP unahusika na kusambaza chakula kutoka Umoja wa Mataifa na washirika wengine kwenda Tigray katikati mwa vita vya miaka miwili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Novemba. Zaidi ya watu milioni 5 wa eneo hilo lenye watu milioni 6 wanategemea misaada. Mwezi uliopita shirika la habari la AP liliripoti kwamba WFP ilikuwa inachunguza madai ya matumizi mabaya ya chakula na kupelekwa kusiko stahiki nchini Ethiopia, ambapo watu milioni 20 wanahitaji misaada ya kibinadamu kutokana na ukame na mgogoro. WFP iliwasiliana na washirika wake wa kimsaada Aprili 20 na kuwaeleza kwamba inasimamisha usambazaji wa chakula mkoani Tigray. Mmoja wa wafanyakazi wa utoaji misaada aliliambia shirika la habari la AP. Na kuendelea kuimarika kwa mahusiano baina ya Riyadh na Teheran baada ya miaka kadhaa ya kutoaminiana kulionekana Jumatatu pale Saudi Arabia iliposaidia kuwaondoa raia wa Iran kutoka nchini Sudan ambako kuna vita kwa sasa. Jeshi la Sudan la wanamaji liliwabeba raia 65 wa Iran kutoka Port Sudan mpaka Jida, ambapo watasafirishwa mpaka Teheran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Nasser Kanani, ameita hatua hiyo iliyochukuliwa kuwa yenye ishara njema na kushukuru Saudi Arabia kwa kutoa ushirikiano huo. Ahmed Al-Dabis, afisa wa ngazi ya juu wa Saudi Arabia, amewaeleza raia wa Iran walioondolewa Sudan katika video iliyorushwa na televisheni ya huko kwamba mataifa hayo mawili yalikuwa marafiki wakubwa, ndugu, na wanapaswa kuiona falme hiyo kama nyumbani. Saudi Arabia, iliyo upande wa pili wa bahari ya Sham kutoka Sudan, kimekuwa ni kituo muhimu kwa juhudi za uokozi wakati mataifa yanayojitahidi kuondoa maelfu ya raia wa kigeni kutoka Sudan yenye mgogoro ulioanza Aprili 15.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan amerejea wito wake kwa pande zinazozozana nchini humo kusitisha mapigano na kufanya majadiliano ya kweli na uwazi. Volker Peters, ambaye amehamia kwa muda katika mji wa Port Sudan kutokana na mapigano makali mjini Khartoum, anasema juhudi zinafanyika kuwashirikisha wawakilishi wa jeshi na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces kukutana kwa mara ya kwanza katika nchi ya tatu. Michael Atit na ripoti kutoka Port Sudan, na Isande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Volker Perthes, mkuu wa ujumbe wa Umoja Mataifa usaidizi wa mpito nchini Sudan au UNITAMS, anasema anaendelea kuwasiliana mara kwa mara na viongozi wa jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa haraka vya kijeshi. Akizungumza waandishi wa habari mjini Port Sudan siku ya Jumapili, Perthes alisisitiza wito wake kwa pande zote mbili zinazopingana kuacha mapigano na kuruhusu mashirika ya kibinadamu kutoa huduma kwa raia. Anasema mazungumzo ya kweli ndio njia pekee ya kutatua malalamiko yoyote yaliyosababisha mapigano yanayoendelea sasa.
Laisa hunaik mufawadat mubashara, hunaik tahdhirat.
Perthes anasema hadi sasa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yanayoendelea, lakini tupo katika hatua ya maandalizi ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Baadhi ya nchi za kikanda na kimataifa zinashirikisha pande hizo mbili kwa mazungumzo haya. tunaunga mkono juhudi hizi kamilifu, na mimi binafsi niko katika kuendelea na mawasiliano ya moja kwa moja na pande hizo mbili. Zaidi ya raia 500 wapiganaji wameuawa na wengine zaidi ya 4000 kujeruhiwa tangu mapigano hayo yalipozuka zaidi ya wiki mbili zilizopita. Pande zinazopigana zimetangaza mfululizo wa hatua za kusitisha mapigano, lakini hakuna lililodumu kwa muda mrefu. Hali ya kibinadamu nchini humo inaendelea kuwa mbaya, huku zaidi ya 32 ya hospitali katika maeneo yenye mapigano zikifungwa kutokana na mashambulizi na ukosefu wa vifaa vya matibabu, wafanyakazi, maji na umeme. Parthes anasisitiza usitishaji mapigano wote unahitaji kutekelezwa na pande zote mbili.
Lianana zanurid an nusaid wa iza almuwatinin yuridun an yahfaz.
Parthes anasema tunahitaji kuingilia kati na kusaidia hali hiyo. Wananchi wanatakiwa kutoka nje ya nyumba zao na mahospitali yanahitaji vifaa vya matibabu. Parthes anasema ili kutambua yote haya, tunahitaji sitisho la mapigano la kweli na sio tu kutoa tangazo. Mashirika mengi ya misaada kibinadamu na taasisi yamesitisha shughuli zao mjini Khartoum na kuhamasisha wafanyakazi wao nje ya Sudan. Profesa anasema yeye na wajumbe wengine wa kidiplomasia wamehamia kwa muda hadi Port Sudan kwa matumaini kwamba hali fulani ya kawaida inarejea katika mji mkuu.
Fa aktaritun ghadaru albalad haliyan.
Anasema wengi wao wameondoka nchini kwa muda, na ninasisitiza neno kuhusu kwa muda kwa sababu tungependa kurejea Khartoum wakati hali ya usalama inaporuhusu kufanya hivyo. Vikosi vya msaada wa haraka vilitangaza Jumapili jioni tena kusitisha mapigano kwa saa 72 kujibu wito wa kikanda na kimataifa. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Sudan imetoa notisi kwa operesheni za anga NOTAM inayorefusha muda wa kufungwa kwa anga ya Sudan kwa wasafiri wote wa anga hadi Mei 13, isipokuwa kwa safari za misaada ya kibinadamu na safari za kuhamasisha raia wa kigeni. Safari hizi za ndege zinahitaji kibali kutoka kwa mamlaka husika na idhini ya vikosi vya kijeshi vya Sudan.
Baada ya ripoti hiyo kuhusu mzozo unaoendelea kuikumba Sudan, Iligongo anakusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amelifahamisha bunge Jumatatu kwamba Marekani inatarajiwa kufikia kikomo cha deni lake mapema Juni mosi kama wabunge hawataongeza kiwango ama kuondoa marufuku ya ukopaji ya sasa. Katika barua kwenda kwa baraza la wawakilishi na viongozi wa Senate, Yellen ametoa mwito kwa bunge kulinda imani kamili na hadhi ya ukopaji ya Marekani kwa kuchukua hatua haraka iwezekanavyo kushughulikia kiwango cha ukopaji cha dola trilioni 31.4 cha sheria cha mamlaka ya ukopaji. Wizara ya fedha Jumatatu imesema inapanga kuongeza kiwango cha kukopa katika kipindi cha mwezi Aprili na Juni ya robo ya mwaka huu, hata kama serikali kuu ipo karibu katika kukiuka kiwango cha ukopaji. Marekani inapanga kukopa dola bilioni 726 katika kipindi hicho cha robo mwaka. Hiyo ni zaidi ya dola bilioni 449 iliyobashiriwa Januari kutokana na kiwango kidogo cha akiba cha mwanzo wa robo mwaka. Ripoti kamili na uchambuzi wa habari hii itakujia hivi punde katika matangazo haya. Watu wanaokabiliwa na mfumuko wa bei na kutaka haki ya kiuchumi waliingia mitaani barani Asia, Ulaya na Amerika Jumatatu kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani katika hali ambayo haijashuhudiwa tangu kabla ya marufuku ya dunia nzima za janga la COVID-19. Maadhimisho yalilazimika kufanyika kutokea majumbani nchini Pakistan kutokana na hali ya kisiasa kama ilivyo Uturuki, kwa kuwa mataifa yote mawili yapo katika harakati za uchaguzi. Vita vya Russia na Ukraine vilifunika kiwango cha shughuli jijini Moscow, ambapo sherehe hizo zilizoendeshwa kikomunisti za siku ya wafanyakazi zilikuwa ni tukio kubwa. Kote Ufaransa, baadhi ya watu 800,000 waliandamana, amesema waziri wa mambo ya ndani Gerald Damanin, waliandamana kupinga hatua ya karibuni ya Rais Emmanuel Macron ya kuongeza umri wa kusafu kutoka miaka 62 mpaka 64. Waandamanaji wanaona hilo ni tishio kwa haki za wafanyakazi, huku Macron akisema ni mahitaji ya kiuchumi kutokana na watu wengi kuwa na umri mkubwa.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumatatu alionya kuwa Marekani itashindwa kulipa madeni na kutekeleza majukumu yake mengine muhimu ifikapo tarehe mosi Juni ikiwa bunge halitokubaliana kuanzia sasa juu ya kuongeza ukomo wa kukopa kwa serikali, hali ambayo itaitumbukiza Marekani katika hali mbaya ya kiuchumi. Na baada ya mvutano kati ya White House na wa Republican, hatimaye Rais Joe Biden amemwalika Speaker wa Baraza la Wawakilishi Kevin McCarthy kukutana naye ana kwa ana wiki ijayo Ikulu ili kujadili swala la kuongeza ukomo wa kukopa. Nimezungumza na Amini Ali, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi, na kutaka kujua ikiwa onyo la waziri wa fedha linaweza kuleta mwafaka kwenye swala la kuongeza ukomo wa kukopa.
Kwanza swala la debt ceiling ni swala la kitaifa hapa nchini Marekani, na swala hili linawahusu vyama vyote vya siasa ambavyo vitaweza kutawala na kuendesha masuala ya bunge. Kwa upande wangu mimi naweza nikalijibu kama ifuatavyo. Debt ceiling ni swala ambalo lina utata wa kisiasa kwanza, na lina utata wa kiuchumi. Na kama waziri wa fedha wa Marekani Yellen alivyoeleza kwamba ikiwa swala hili halijapatiwa ufumbuzi italeta taharuki nyingine zaidi ya kiuchumi. Lakini nikiliangalia mie zaidi naliona ni swala la kisiasa, na liamuliwe kisiasa kwa sababu sera ya chama cha Democrat kwa hivi sasa ambacho kinatawala ni matumizi makubwa ambayo wanayo katika ajenda yao. Hilo la kwanza. Na swala la pili kwa chama cha Republican ambacho kinatawala, kinaendesha huduma za sheria, yani katika baraza la Congress, wanataka kukata matumizi ambayo Democrat wanaendelea kuyafanya. Kwa hilo, kwa upande wa haraka zaidi, hizi pande mbili, White House na hawa wanaoendesha hili bunge la Congress, kukaa pamoja na kuzingatia hatima ya taifa kuhusu masuala haya ya madeni, vipi yatapoweza kulipwa na vipi yatapoweza kurekebishwa baina ya pande mbili.
Biden alikuwa ni kama vile hayuko tayari kukutana na spika wa baraza la wawakilishi McCarthy, lakini hivi taarifa ya hivi yani iliyotoka tu leo ni kwamba amemwalika wakutane na wajadili. Unadhani wataafikiana? Sababu kama unavyosema kufikia sasa, yani ni kama vile kila upande unavutia upande wake.
Natumainia ni lazima wakubaliane kwa sababu ni swala ambalo ni la kitaifa, sio swala la upande mmoja. Ikiwa chama cha Republican ndio kinachoongoza Congress, ili mambo yote yende sawa kwa upande wao, lazima waafikiane na Joe Biden ambaye yeye sasa ndio rais wa Marekani. Kwa hivyo kumwalika Speaker McCarthy kukutana naye pale White House ni jambo mwafaka kabisa, ni jambo sahihi kwa sababu ni suala ambalo linagusa pande zote katika nafasi ya uongozi hapa nchini Marekani. Na ni wajibu wa pande zote kukaa pamoja na kulijadili ili lipate ufumbuzi wa kina, ili kuliondolea taifa katika janga la default ambayo italeta athari kwa pande zote mbili, baina Congress ambayo inapitisha bajeti na White House ambayo inakamilisha bajeti inayopitishwa na Congress katika matumizi.
Ni Amin Ali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Washington, Seattle.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alianzisha mazungumzo ya faraha ya siku mbili nchini Qatar jana Jumatatu na wajumbe maalum kutoka nchi mbalimbali kuhusu jinsi ya kuendeleza operesheni za kibinadamu nchini Afghanistan, huku Taliban wakiendelea kuwawekea vikwazo wanawake na wasichana wa Afghanistan. Patrick Nduwimana anasimulia zaidi.
Mkutano huo ulioitishwa na Umoja wa Mataifa mjini Doha, Qatar, unafanyika kwa faraha. unalenga kufikia mambo ya kawaida katika masuala kama vile haki za wanawake na wasichana wa Afghanistan, uongozi shirikishi, kukabiliana na ugaidi na biashara ya dawa za kulevya, amesema msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stefan Dujarric. Mkutano huo una nia ya kufikia uelewa wa pamoja ndani ya jumuiya ya kimataifa kuhusu jinsi ya kushirikiana na Taliban kwenye masuala haya, Dujarric ameongeza. Wajumbe kutoka zaidi ya nchi 20 ikiwemo Marekani, China, Russia, Saudi Arabia, Pakistan, Iran, India, Qatar na Uingereza wanashiriki katika mazungumzo hayo. Serikali ya Taliban iliwakosoa waandaji kwa kutowaalika wawakilishi wake kwenye mkutano huo na kuinyima haki yake halali ya kueleza msimamo wake kwa wajumbe. Mkutano wote bila ushiriki wa wawakilishi wa serikali ya Kiislamu ya Imarati ya Afghanistan, mhusika mkuu kwenye swala hilo, hauna tija na hata wakati mwingine hautakuwa na tija, amesema Suhail Shahin, mwakilishi wa kudumu wa Taliban kwenye Umoja wa Mataifa. Shahin alitambulisha cheo rasmi cha serikali ya Taliban, akisema maamuzi ya upande mmoja na tabia ya kufanya vitisho haviwezi kusaidia kutatua masuala. Tangu kurejea kwake madarakani mwezi Agosti mwaka 2021, uongozi wa Taliban ulipiga marufuku wasichana wa Afghanistan kuhudhuria masomo baada ya darasa la sita na wanawake kushiriki katika mikutano ya umma. Hivi karibuni waliwakataza wafanyakazi wanawake kufanya kazi na Umoja Mataifa na mashirika ya misaada katika nchi ambako takriban watu milioni 29 au theluthi mbili za raia wanategemea msaada wa kibinadamu. Kubatilisha hatua zote zinazominya haki ya wanawake kufanya kazi ni muhimu kufikia mamilioni ya wananchi wa Afghanistan ambao wanahitaji msaada wa kibinadamu, Guterres aliandika kwenye Twitter siku ya Jumamosi. Waafghanistan wanahitaji kwa haraka msaada wa dharura. Wanawake ni muhimu kuhakikisha kuwa msaada huo unatolewa, alisema. Alhamisi wiki iliyopita, wajumbe 15 wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa walilaani kwa kauli moja na kuwaomba Taliban kubatilisha hatua zao za kukandamiza haki za wanawake. Wizara ya Mambo ya Nje ya Afghanistan ilitupilia mbali wito huo na kuielezea marufuku hiyo kwa wanawake kufanya kazi na Umoja Mataifa kama suala la ndani la kijamii la Afghanistan. Mkutano wa Doha umegubikwa na utata kuhusu iwapo utajadili pia kutambuliwa kwa serikali ya Taliban.
Naam, nikukumbushe msikilizaji wetu kwamba matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise huko Arusha Tanzania, Kiss FM kule Mwanza Tanzania, Dodoma FM kule Dodoma, Mbeya Highlands kule Mbeya Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania. Na kule DRC yanasikika kupitia Radio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi, Radio Maniema number 1 kule Kindu DRC, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo kule Isiro DRC, Radio Ituri Bunia, na Life H Radio kule Kolwezi DRC. Na huko Kenya matangazo haya yanasikika kupitia Radio Mitume, vile vile Lulu FM kule Malindi, Sare Radio Eldoret Kenya, pamoja na Sauti ya Mwananchi kule Nakuru. Naam, kibao cha muziki Moyo Kama Macho, wimbo ulioimbwa na Kivurande Junior, kijana kutoka kule Tanga, Tanzania. Bila shaka nadhani au nafikiri, natumai msikilizaji popote unapotusikiliza umeburudika na ngoma hiyo safi sana. Muda mfupi, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Yeah. Ukraine inamalizia maandalizi ya mashambulizi ya kujibu mapigo yanayotarajiwa dhidi ya Russia, na rais wake Volodymyr Zelensky anasema taifa lake litapambana bila kujali wana ndege za kivita za mataifa ya magharibi au la. Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Kevin McCarthy Jumatatu amesema Russia lazima ijiondoe Ukraine, akikosoa vikali mauaji ya Russia ya watoto na kujitenga na baadhi ya wa Republican wanaopinga msaada zaidi wa Marekani kwa Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia. Uchunguzi wa kwanza wa kitaalamu kwenye maiti zilizogunduliwa katika makaburi yanayohusishwa na mchungaji wa Kenya zimeelezwa kwamba waumini wengi walifariki kwa kunyimwa chakula.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka 50 imetimia tangu kumalizika vita kati ya Marekani na Vietnam, na miaka 28 imepita tangu nchi hizo mbili kurejesha uhusiano wa kawaida. Katika muda huo nchi hizo mbili zimekuwa na uhusiano mzuri na mpana, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken wakati wa ziara yake ya hivi karibuni mjini Hanoi. Blinken alisema lengo lake kubwa ni kuangazia namna Marekani inaweza kuendelea kusaidia katika kupatikana mafanikio nchini Vietnam, ambalo ni muhimu kwa watu wa Vietnam, wa Marekani na eneo zima. Nchi zetu zinashirikiana katika masuala mengi na tunaamini kwamba kwa kuunga mkono malengo ya Vietnam, tunaendeleza maslahi yetu yakiwemo kubuni nafasi za ajira na kuimarisha biashara za Marekani, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuzuia majanga. Marekani na Vietnam zinashirikiana kimataifa kuimarisha maendeleo nchini Vietnam na katika eneo zima kwa jumla, amesema waziri Blinken. Tunakuwa katika ushirikiano wetu wa kiuchumi, amesema. Marekani inaisaidia Vietnam kuimarisha marudufu mabadiliko nchini humo, ikiwemo ya ajira, haki miliki, biashara, na kuifanya kuwa mojawapo ya nchi zinazokuwa kiuchumi kwa kasi kote duniani. Tunaamini kwamba Vietnam inaweza kutimiza malengo yake ya kuungana uchumi ulioimarika ifikapo mwaka 2045 kwa kuimarisha ukuaji unaozingatia jamii zote, huku ikijenga mfumo dhabiti kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hakika tunajua kwamba Vietnam inakabiliwa na hatari ya mabadiliko ya hali ya hewa, amesema waziri Blinken. Wakati Vietnam inachukua hatua kuwa mstari wa mbele katika mabadiliko ya matumizi ya nishati safi, Marekani inawekeza katika sekta hiyo. Tunaanzisha hatua zinazolenga kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwemo kulinda mazingira na kupunguza hewa chafu, ikiwemo kutokana na ukulima wa mpunga katika sehemu ya Mekong, hadi kupanua mfumo wa matumizi ya nishati safi, kutumia magari yanayotumia umeme na kuwezesha sekta binafsi kuwa na mchango mkubwa katika kulinda mazingira. Mwisho, tunakamilisha mpango wa kutuma vifaa vya kijeshi vya Marekani kwa ajili ya kulinda sehemu za pwani baharini nchini Vietnam, na kuongezea kwa boti 24 za kupiga doria na vifaa vingine, kutoa mafunzo na vitu vya kikazi ambavyo tumetoa tangu mwaka 2016. Hizi juhudi zote zinalenga kuimarisha uwezo wa Vietnam kujilinda katika bahari ya South China Sea, amesema waziri Blinken. Marekani inajitolea kuhakikisha kwamba Vietnam ni dhabiti, ina mafanikio, ni nchi huru na inaweza kujisimamia. Na tunaheshimu haki ya Vietnam kujiamulia hali yake ya baadaye ya kisiasa. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.